Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Ninsabu f'din l-iskeda marbuta mal-festa tal-qaddis maħbub tagħna Sant'Antnin u jiena Francesco Pjottart nixtieq illum naqsam magħkom fi programm wieħed imma mimli b'tagħlim sabiħ Benedittu jgħallimna. Benedittu jgħallimna għaliex qallibt ftit għal bil-katekeżijiet sbieħ illi il-Papa Benedittu 16, il-Papa emeritu li għadu mimli bil-omor għalkemm biex nuż espressjoni li smajnija diġa jisu bħal xemma li bil-mod il-mod qiegħda tintefa, però mir-residenza tiegħu fil-monasteru fejn jgħix imbiet biex ngħidu hekk mill-law mill-istorbju fil-Vatikan stess ikompli jgħallimna wkoll għaliex għalkemm m'għadux attiv fil-predikazzjoni u m'għadux jeżerċita r-rol tiegħu Petrin, però xorta waħda fl-anzjanità tiegħu huwa mudell sabiħ ta' kif wieħed jista' jgħix ukoll il-ħajja nisranija. U nagħmlu sewwa jekk nerġgħu lura għal xi tagħlim sabiħ li huwa qasam magħna rrid ngħid li l-Papa Benedittu 16 jibqa' meqjus żgur bħala wieħed mit-teologi l-kbar ta' dan l-aħħar seklu u għad irid jgħaddi aktar żmien forsi biex napprezzaw ħafna mit-tagħlim sabiħ tiegħu. Huwa tagħlim profond, tagħlim li forsi biex tiddiġerih trid ftit tar-riflessjoni, trid taqra ħal darba darbtejn, forsi ma ngħidx f'kuntrast imma b'differenza mill-Papa attwali li għalkemm it-tagħlim tiegħu huwa wkoll profond, però huwa aktar sempliċi, aktar leġġer biex ngħidu hekk li jista' jilħaq in-nies u n-nies tista' tifhmu malli tisimgħu. Il-Papa Benedittu huwa aktar profond. Tistennija minn bniedem li l-qasam tiegħu huwa proprju t-teoloġija dommatika, jiġifieri biex ngħidu hekk l-qalba tal-kontenut tat-tagħlim tal-Knisja. Għal snin twal kien prefett tal-aktar kongregazzjoni importanti, issa dan l-aħħar smajna wkoll li b'forma li qed iwettaq bil-mod il-mod il-Papa Franġisku mhux se jibqgħu msejħa kongregazzjonijiet imma sempliċiment dikasteri, qed nirreferi għal kongregazzjoni tad-dottrina tal-fidi, CDF. Il-Papa Benedittu 16 qabel tela fuq it-tron ta' Pietru kien il-kap, il-prefett ta' dan l-aktar dikasteru importanti fil-Kurja Rumana u kellu rol deċisiv anki f'diversi deċiżjonijiet importanti. Għamilna naqra din l-introduzzjoni, ma biex ngħid li anki dak li se nitkellmu fuq f'dawn il-ftit momenti li għandna flimkien frabta mal-patrun tagħna Sant'Antnin, rridu nifhmu wkoll fl-isfond ta' daqshekk tagħlim sabiħ li tagħna il-Papa Benedittu. Enċikliċi, anki fuq bażi personali tagħna tliet volumi triloġija sabiħa ħafna fuq Ġesù ta' Nazzaret, iġi proprju dan l-isem, il-ħajja ta' Ġesù mill-lenti tiegħu bħala teologu Joseph Ratzinger. U forsi xi tagħlim li ħafna minna forsi ma tantx segwew fi żmien meta qasmu man-nies, però llum kieku konna nsegwu ħafna iktar grazzi wkoll għal l-aċċess biex ngħidu jekk li għandna għal l-udjenzi tal-Papa kull nhar ta' erba, kienu l-katekeżijiet li għamel fi żmien meta kien Papa. Kif tafu l-Papa kull nhar ta' erba ikollu l-okkażjoni sabiħa illi jiltaqa' man-nies f'dik li sejħura udjenza ġenerali normalment issir jew fi Pjazza San Pietru jew jekk it-temp ma jkunx jippermetti fis-sala tal-udjenzi Pawlu 6. Aħna nafuha wkoll bħala sala nervi minħabba li hekk kien jismu l-perit tagħha u baqgħet magħrufa wkoll b'dak l-isem. U f'dik l-okkażjoni barra li jsellem lill-Pellegrini li jkunu inġemgħu Ruma għal xi okkażjonija oħra uħud minnhom ukoll ikollhom xi udjenza privata miegħu. Il-Papa jaqsam ma' dawk preżenti u mad-dinja kollha għax illum id-dinja kollha segwi permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni anki soċjali. xi tagħlim fuq xi suġġett jew ieħor. Pereżempju il-Papa Franġisku tagħna ċikli sbieħ ħafna serje ta' udjenzi għax imbagħad il-Papa jagħmel numru ta' katekiżijiet wara xulxin minn erba' għal oħra fuq l-istess suġġett. Pereżempju il-Papa Franġisku tagħna serje sabiħa fuq il-Qudiesa, pereżempju. Il-Papa Benedetto 16 għal min segwieħ fi snin meta kien Papa kien qabad l-ewwel l-Apostli. U beda jispiega wieħed wara l-ieħor it-12 apostlu. Imbagħad il-missirijiet tal-Knisja fil-bidu dawk li nafuhom bħala l-Padri Apostoliċi. U mbagħad qabad xi qaddisin fost is-Santi Padri. U mbagħad dar ukoll għal qaddisin kbar fl-istorja tal-Knisja illi ħallewna tagħlim importanti. U matul is-sena 2010 fil-fatt. Ta' dawn it-tip ta' katekiżijiet, katekiżi tfisser tagħlim mhux hekk qed iwassal tagħlim fuq xi suġġett. U fl-udjenza ta' nhar l-erba' 10 ta' frar insert anki festa għalina ta' San Pawl. Ta' sena 2010 qegħdin biex ngħidu hekk fin-nofs jew biżna kważi n-nofs tal-pontifikat tiegħu niftakru li il-Papa Benedittu kien Papa mill-2005. Meta wara li miet Ġwanni Pawlu it-tieni sal 2013 meta mbagħad laħaq il-Papa Franġisku, proprju fl-2010 allura aktar minn nofs ta' dan il-pontifikat tagħna dan it-tagħlim sabiħ dwar Sant'Antnin ta' Padova. Illum f'dan il-programm nixtiequ naqsmu magħkom. Jista' jkun li hemm min ra din il-katekiżi niddubita għaliex kif qed ngħid dawn il-katekiżijiet sfortunatament għalkemm qegħdin hemm fuq is-sit tal-Vatikan u ssibhom ukoll naturalment fuq l-Osservatorju Romano u f'pubblikazzjonijiet oħrajn, però ħafna minna forsi ma tantx segwejnihom fid-dettall. U hemm ħafna tagħlim sabiħ kif qed ngħidu ta' teologu kbir dwar dawn il-qaddisin tal-Knisja li kienu x'mhux biex ngħidu hekk bit-tagħlim li ħallew. X'jgħidilna fuq Sant'Antnin ta' Padova x'aħna dan huwa s-suġġett illi fuq nixtiequ nitkellmu. L-ewwel qed jgħid illi dan il-qaddis ġej mill-ewwel ġenerazzjoni tal-patrijiet minuri. Min huma l-patrijiet minuri? Patrijiet minuri huma l-patrijiet Franġiskani li sem oriġinali li bih waqqafhom San Franġisk ma kinux patrijiet Franġiskani. Naturalment San Franġisk ma kienx se jwaqqaf ordni u jsemmiha għalih innifsu, żgur mhux San Franġisk bniedem ta' dik l-umiltà. Fil-fatt nafu wkoll li għall-bidu laqas kienet ċara fil-moħħ ta' San Franġisk jekk ħriġ waqqaf ordni reliġjuż. L-idea tiegħu kienet li jkollu komunità ċkejkna ta' aħwa. Aħwa minuri, ġifri l-aħwa żgħar u xekk illi jkunu jgħixu r-regola tal-Vanġelu. Laqas li tikteb regola apposta, rrid illi l-unika regola ta' dawn l-aħwa illi flimkien miegħu jimxu u xekk fit-triq tal-faqar, tal-kastità u tal-ubbidjenza tkun propju r-regola tal-Vanġelu. U Sant'Antnin ġej propju minn din l-ewwel ġenerazzjoni għaliex għax kien l-ewwel fost l-ewwel patrijiet, mhux qed ngħid fost dawk illi kienu jiġru ma San Franġisk f'Assisi, mhux dik l-ewwel komunità, però kien ġej mill-ewwel ġenerazzjoni ta' patrijiet, jiġifieri dawk fil-fatt li laħqu lill-fundatur lil San Franġisk, illi kif nafu għex fis-seklu 13. Huwa magħruf bħala Sant'Antnin ta' Padova. Però kif nafu fil-verità, Sant'Antnin kien Portugiż minn Lisbona. Dik kienet il-belt illi tagħtu lid-dinja, il-belt ta' Lisbona. Però kif se naraw anki l-quddiem u kif ċert li ħafna minnkom li qed isimgħuni tafu minn tant u tant priedki li smajna fuq dan il-qaddis kbir, ismu baqa' marbut mal-belt Taljana ta' Padova fit-Tramuntana tal-Italja. Il-Papa jikkommenta, dejjem qed nirreferi għal Papa Benedittu hawnhekk li huwa wieħed mill-aktar qaddisin popolari tal-Knisja Kattolika. U hekku, fil-fatt, darba kont rajt f'xi artiklu li kienet saret qisha lista tal-aktar qaddisin popolari fl-istorja tal-Knisja u Sant'Antnin dejjem huwa wieħed mit-top 10 biex ma ngħidx mit-top 5 jekk m'inhiex sejjer żball għalmenu meta kont rajt dan l-artiklu. Fost l-iktar magħrufin kien San Nikola u wieħed jifhimha minħabba r-rabta tiegħu mal-figura simpatika ta' Santa Claus. Mbagħad hemm qaddisin oħrajn popolarismi. Naturalment matul l-istorja tal-Knisja kien hemm żmien meta kien hemm ċerti qaddisin kienu iktar popolari f'perjodu milli fiħor. Hemm il-qaddisin tal-persekuzzjonijiet bikrija tal-Knisja qed nitkellmu sekli 4, 3 u 4. Ħafna minnhom illum anki jisimhom laqas għadu biss magħruf waqt li oħrajn waslu sa żmienna. Però Sant'Antnin minn meta naturalment sar qaddis, kif nafu sar qaddis fi żmien relattivament żgħir naħseb huwa ministeri żball l-iktar għaddejs li ġek kanonizzat malajr wara il-mewt tiegħu, saħan sitra aktar minn San Franġisk ta' Sisi li kien il-fundatur tal-ordni. Però matul l-istorja Sant'Antnin baqa fost l-iktar qaddisin popolari ta' kull żmien. U fil-fatt il-Bażilika dedikata lilu mibnija f'ġieħu u fuq il-fdalijiet tiegħu f'Padova hija fost wieħed mill-akbar ċentri ta' pellegrinaġġi minn madwar id-dinja kollha. Il-Papa Benedettu jgħid li l-Sant'Antnin fl-ikonografija popolari, ġifri l-ħafna ġbijat li naraw tiegħu, jisom żewġ simbolizmi li dejjem kważi huma marbutin miegħu. L-ewwel nett il-ġilju, din il-fjura sabiħa li hija simbolu tal-purità ta' dan il-qaddis. Niftakru li kienu koll patri, u allura bħal patrijiet kollha għamel il-voti tal-faqar, tal-kastità u tal-ubbidjenza, però fih naraw hekk din il-ġbija kważi perfetta tal-qaddis pur hekk li joffri ħajt kollu lill-Alla u l-ħajja tiegħu fija tiddi din is-safa. U mbagħad anki kif narawh kważi dejjem biġbija ta' Ġesù tarbija f'dirajh propju frabta ma dik id-dera mirakoluża illa ħafna kitbiet tal-ħajja tiegħu jirrakkontaw diversi sorsi letterarji fil-fatt jgħidu li Ġesù kien dirlu bħala tarbija u propju huwa wieħed allura mill-qaddisin li kellhom viżjoni ta' Ġesù fil-ħajja tagħhom. Nistgħu noddoħ ma l-istatwila ta' qaddisin fosthom ukoll San Franġisk li għalkemm ma derlux Kristu innifsu fil-forma ta' tarbija jew ta' Ġesù imsallab, però derlu forma ta' serafin. Imbagħad il-Papa jkompli jgħid li bl-intelliġenza kbira li kellu dan il-qaddis biż-żelu apostoliku imma primarjament jibqa' magħruf għall-fervur mistiku tiegħu għal din iċ-ċertu ħeġġa hekk għall-Alla li tgħoddu wkoll fost il-qaddisin mistiċi Sant'Antnin ta' sehem kbir anzi sinifikanti fl-iżvilupp tal-ispiritwalità Franġiskana. Niftakru li l-ispiritwalità Franġiskana kienet għadha fl-ewwel snin tagħha. U allura bis-sehem tiegħu Antonio ta' biex ngħidu hekk imbuttatura kbira lill-iżvilupp tal-ħajja Franġiskana. Mhux se nieqaf dwar dak li qal il-Papa Benedettu fuq il-ħajja ta' Sant'Antnin mill-lenti biografika, għax dan tistgħu issibuh f'ħafna kotba u min jaf kemm nisimgħu anki f'dawn il-ġranet f'omeliji li nsibu dwaru. Ħa nieqaf pjuttost iktar fuq xi punti li rimarka Benedittu li tajjeb nirriflettu fuqhom. L-ewwel qed isemmi li meta kien għadu żgħir qabel meta kien qed jistudja biex jidħol patri u kif nafu Antonio l-ewwel tħajjar jidħol mal-kanonċi Agostinjani. Qed ngħid kanonċi għaliex il-patrijiet Agostinjani kellhom regola illi kienet tippermetti illi jgħixu ħajja ta' kanonċi, sallum kanonċi aħna nafuhom marbutin mal-kolleġjata. Imma il-kanonċi il-ħajja tal-kanonċi Agostinjani kienet propju titlob minnhom illi jiltaqgħu għat-tal għax propju dak li jagħmel il-kulleġġ tal-kanonċi flimkien jitolbu flimkien mal-poplu u x'hekk b'ċerta regolarità. Huwa kien issieħeb magħhom l-ewwel. U f'dan iż-żmien huwa kien studja tajjeb l-iskrittura u anki s-Santi Padri. U din tgħidilna ħaġa sabiħa ħafna kemm hu importanti li anki llum nerġgħu lura għal dawn l-ejjun importanti fil-ħajja tal-Knisja li huma s-Santi Padri, dak il-perjodu fil-ħajja tal-Knisja illi tagħna nies kbar bħalma pereżempju kienu Sant'Ambroġ, Sant'Twistin, Sant'Tomas t'Akwinu, qed nitkellmu fuq iż-żmien kemm tal-patristika, jiġifieri dik l-epoka fil-ħajja tal-Knisja ibda mill-irħib tad-deżert illi kellna nies kbar li tagħna tagħlim importanti ħafna. Però nibqgħu ġejjin ukoll għad-dutturi kbar tal-Knisja li tagħna ħafna tagħlim importanti. U propju meta kien qiegħed jagħmel dan l-istudju tal-iskrittura u tas-Santi Padri kiseb ċertu erf ta' teoloġija illi mbagħad għaqdu wkoll mal-predikazzjoni. Fil-fatt kien hemm moment importanti fil-ħajja tiegħu illi kien deċiżiv għaliex għax induna illi it-tagħlim illi kien tgħallem u jidher illi minn bikri Antonio kellu moħħ li kapaċi jerfa ħafna u ħafna tagħlim, ħafna u ħafna erf, rid jaqdu mal-ħajja attiva. U fil-fatt huwa kien ħa l-eżempju jew aħjar interessa ruħu fi ġraja li kienet seħħet fi żmienu. Fil-fatt fis-sena 1220 kienu inġabu biex jiġu esposti ir-relikwi tal-ewwel ħames missjonarji Franġiskani Martri li kienu marru il-Marok u hemmhekk kienu mitu Martri u Ferdinandu għax kien jismu qabel daħal patri issieħeb mal-patrijiet Franġiskani isu tħajjar propju mill-eżempju ta' dawn il-martri u inġibet lejn il-ħajja Franġiskana għax ħass li kienet il-ħajja illi tapplika għalih biex jimxi lejn il-perfezzjoni nisranija. Allura il-Providenza Divina ridet propju illi ikollu laqa anki ma' San Franġisk fil-fatt u kien attenda għal wieħed mill-ewwel kapitli, fil-fatt l-ewwel kapitlu tal-Patrijiet Franġiskani f'Assisi stess fl-1221. Magħruf dan il-kapitlu għal raġuni storika bħala l-kapitlu tal-ħsajjar. Kienu ltaqgħu kollha barra, kien l-ewwel qisu mument illi l-patrijiet kollha li s'issa kienu ssieħbu fl-Ordni Franġiskan inaqdu flimkien biex jitkellmu fuq il-futur tal-Ordni. U kien preżenti wkoll San Franġisk li diġa kien imdaħħal sew fi żmien. Imdaħħal fi żmien San Franġisk miet ta' età żgħira kellu xi forti xi ħaġa, però kien diġa marit, San Franġisk għal bata ħafna anki minn għajnejh fl-aħħar snin tiegħu laqas baqa' jara, u kif nafu imbagħad l-aħħar sentejn ta' ħajtu bata ħafna anki minħabba l-pjagi li l-mulej Ġesu oġbu jistampa anki fuq il-ġisem tiegħu u Antonio jiltaqa' ma' Franġisku. Propju hemmhekk Franġisku jibatu biex jgħallem it-teoloġija u dan kien żvilupp importanti għaliex sa dak iż-żmien qisu l-viżjoni ta' San Franġisk ma tantx kienet illi l-ordni tiegħu ikun magħmul minn nies li jistudjaw it-teoloġija, għal dan kien hemm ordnijiet oħrajn bħalma kien pereżempju l-ordni Dominikan illi kien iktar mixħud fuq il-predikazzjoni. Franġisku ried jgħix ried li l-ulied tiegħu, l-ulied spiritwali tiegħu il-Franġiskani jgħixu ħajja aktar sempliċi. Illi ħajja ta' faqar u ta' radikalità evangelika. Però bil-mod il-mod beda jinduna li anki fost u li jitlordni tijaw kien hemm bżonn li kun hemm uħud li jitalmu t-teoloġija biex imbagħad jgħalmu lil-ħutom u Sant'Antnin kien l-ewwel wieħed fost u li jiet Franġisku illi ġie mħeġġeġ mill-fundatur innifsu biex imur jistudja t-teoloġija biex imbagħad jgħallimha lill-aħwa ħutu Franġiskani. U bekk nistgħu ngħidu allura li Sant'Antnin kien dak illi qiegħed il-pedamenti tat-teoloġija Franġiskana li mbagħad tant kellha tiżviluppa u tilħaq il-quċċata tagħha b'San Bonaventura u bil-Beatu Dun Scotu. Din il-namra jew din aħjar il-ħila, kapaċità moħbija tiegħu għall-predikazzjoni baqgħet moħbija sa ċirkustanza partikolari meta Antonio kien preżenti għall-ordinazzjoni saċerdotali ta' xi saċerdoti, il-predikatura għal xi raġuni jew oħra kien indispost u ħeġġu l-Antonio sabiex jagħmel il-pritka hu. U n-nies illi semgħu lil dan il-patri żagħżugħ għall-ewwel darba jippritka beqgħu maġba bl-elokwenza, bl-erf kbir tiegħu. Hekk lis-superjuri ndunaw illi hu kien mixħud għall-predikazzjoni. Antonio kien ukoll għal xi żmien superjur provinċjali, jiġri responsabbli mill-patrijiet fl-Italja ta' fuq u l-Ministeru tal-Predikazzjoni propju f'dak iż-żmien kellu mbagħad jaqdu wkoll mal-Ministeru tat-Tmexxija tal-Governanza. Wara li miet, tant kien baqa' magħruf għal din il-predikazzjoni kollha illi l-Papa Grigor IX illi kien semgħu jippritka jiddeskrivih bħala l-arka tat-testment, araw x'isem x'titlu sabiħ tagħ. U propju f'sena biss wara li miet fit-13 ta' Ġunju 1231 għalhekk niċċelebraw il-festa tiegħu propju mal-jum tat-twelid tiegħu għas-sema. Sena wara fl-1232 ikkanonizzah. Fl-aħħar perjodu tal-ħajja tiegħu Antonio kiteb żewġ ċikli ta' pritki, sermones, fil-fatt wieħed sejjaħlu il-pritki ta' nhar taħat u ieħor il-pritki fuq il-qaddisin. U dawn saru biex ngħidu hekk żewġ kitbiet fundamentali importanti anke għall-istudji tat-teoloġija fost il-patrijiet Franġiskani. Interessanti kif hu iħares lejn l-iskrittura mqazza. U hawnhekk dan huwa wieħed isum il-punti li baqa' jimmarka l-predikazzjoni tiegħu. Għaliex għaliex hu jirnexxielu joħroġ interpretazzjoni tal-iskrittura mqazza ibbażata fuq il-liturġija, il-patristika u l-interpretazzjoni medjevali. U jsemmi erba punti kif nistgħu nħarsu lejn l-iskrittura, kif tinterpreta mela meta taqbad l-iskrittura f'idejk, kif għandek tifhimha. Jgħid l-ewwel tittifhimha fis-sens litterali u storiku, mela x'qed jgħid l-awtur propju skont kif inkiteb dak iż-żmien. Imbagħad hemm is-sens allegoriku ta' tixbija jiġifieri jew kristoloġiku mela dak it-test. Kif nistgħu nħarsu naqrawh mill-lenti kristoloġika, jiġifieri kif japplika għal Kristu. Imbagħad hemm is-sens morali, jiġifieri x'jgħidlek dan it-test dwar kif għandek tgħix ħajtek tajjeb, kif għandek tagħżel jew tara fit-tajjeb mill-ħażin. U imbagħad hemm is-sens ukoll li jorjenta għal ħajja eterna, x'jgħid dan it-test dwar il-ħajja ta' dejjem. U b'dan il-mod dawn il-pritki tiegħu saru mudell għal ħafna oħrajn warajh ta' kif għandhom jippritkaw dwar l-Iskrittura. Mhux ta' bxejn allura mbagħad il-Papa Pio 12 fl-1946 ifakkarna l-Papa Benedittu, i-proklama l-Sant'Antnin dottur tal-Knisja, ġivrijet mill-qaddisin illi it-talim tagħhom tant huwa importanti, illi huwa modell għall-ħajja nisranija u hemm teżor ta' erf fih biex wieħed jitgħallem. Illi tagħhom ukoll it-titlu li bih aħna nafuh Doctor Evangelicus. Kull dottur tal-Knisja qisu għandu titlu bil-Latin. Fil-każ ta' Sant'Antnin baqa' magħruf bħala Doctor Evangelicus, jiġifieri mgħallem tal-Evanġelju. Għaliex? Għaliex fost it-talim importanti tiegħu dak dwar il-Vanġelu baqa l-aktar wieħed illi spikka. F'dawn il-pritki sbieħ ta' Sant'Antnin jitkellem ħafna dwar it-talb u dan huwa hekk eżempju ieħor sabiħ li jagħtina dan il-qaddis illi meta jispjega t-talb bħala relazzjoni ta' mħabba tal-bniedem ma' Alla fejn Alla jitkellem b'mod ħelu mal-qalb tal-bniedem. U jinsisti fuq l-atmosfera ta' sikta, ta' skiet. Propju skiet mhux biss minn barra ma' minn ġewwa kemm hemm bżonn li r-ruħ tinġabar ġewwa fija sabiex tisma' lil Alla. U hawnhekk ukoll isemmi erba' attitudnijiet ta' kif il-bniedem jista' jidħol għat-talb mela biex inti titlob x'hemm bżonn tagħmel. Araw it-tagħlim sabiħ li jagħtina Sant'Antnin fuq it-talb. Jgħid hemm bżonn tiftaħ l-ewwel net qalbek għal Alla mela tifhem li inti qiegħed fil-preżenza ta' Alla. Imbagħad it-tieni titkellem miegħu b'imħabba. Mena wara li tkun ħejjejt qalbek biex taraf li hemm Alla preżenti, imbagħad titkellem miegħu b'imħabba. Imbagħad tgħidlu x'inhu huma l-ħtiġijiet tiegħek. U fl-aħħar net tfaħru u tirringrazzjah. Skont Sant'Antnin, dan huma erba' attitudnijiet indispensabbli biex il-qalb tista' titlob u titħol f'relazzjoni ma' Alla. Ħan irrepetihom għax veru huma sbieħ sempliċi imma ishom ċavetta għalina li qed jagħtina Sant'Antnin ta' kif għandna nitolbu. Titkellem, skużawni, tiftaħ qalbek għal Alla, mena tilqa l-preżenza ta' Alla propju f'dak il-moment tgħid jiena qiegħed fil-preżenza ta' Alla u tħoss li Alla huwa preżenti, din hija wkoll grazzja li titlobha lil Alla. Titkellem miegħu b'imħabba, tibda dan id-dialogu sabiħ ta' mħabba miegħu, tippreżentalu l-ħtiġijiet tiegħek u tal-oħrajn, u fl-aħħar net imbagħad tfaħru u tirringrazzjah. Għal Antonio din kienet l-imħabba divina li propju titħol f'din il-komunikazzjoni ma' Alla. U anki dan is-suġġett tal-imħabba ta' Alla huwa ċentrali għat-tagħlim ta' Sant'Antnin. Fil-fattu jgħid hekk għandu dis-sentenza veru sabiħa jgħid l-imħabba hija r-ruħ tal-fidi tagħtiha l-ħajja. Mingħajr l-imħabba il-fidi tmut. U allura skont Sant'Antnin huwa propju b'dan il-mod illi wieħed jista' jagħmel progress fil-ħajja spirituali tiegħu jekk ġewwa fih irawha qalb illi kapaċi titħol kontinwament titlob u titħol kontinwament f'din ir-relazzjoni ta' mħabba ma' Alla. U punt ieħor u forsi bih noqorbu lejn it-tmiem tal-programm tagħna. Sant'Antnin fl-iskola Franġiskana x'propju din kienet qisu il-mindset sħiħ ta' San Franġisk dejjem ipoġġi fiċ-ċentru tal-ħajja nisranija lil Kristu. Kemm għandna bżonn forsi nerġgħu npoġġu lil Kristu fiċ-ċentru tal-ħajja nisranija x'kultant il-ħajja nisranija forsi żejjinija b'ħafna affarijiet oħra u nsejna li fil-qalba tagħha fiċ-ċentru tagħha hemm Kristu. Kemm kien essenzjali anke għal San Franġisk hekk l-umanità ta' Kristu. Kristu Alla ma' Kristu wkoll bniedem. Mhux għalhekk tagħna l-ewwel preseppju San Franġisk propju għax trid jurina illi Kristu propju barra li kien Alla sar bniedem biex ikun magħna l-bnedmin din l-umanità. U San Franġisk irrifletta ħafna fuq il-misteri tal-ħajja ta' Kristu u propju d-dixxiepli tiegħu primarjament fosthom Sant'Antnin mexa fuq dan l-ispirtu. Propju min banda narawħ bġesu tarbija, bġesu ċkejken fideħ, biex ifakkarna dejjem fil-misteru ta' nativita ta' t-twelid ta' Kristu, pero min banda l-oħra Sant'Antin għandu kitbit sbieħ ħafna fuq il-vizjoni tiegħu ta' Kristu msallab, ta' Kristu msallab. Fil-fatt għandu żewġ sentenzi u forsi nagħlaq bihom sbieħ ħafna jgħid Kristu li huwa l-ħajja tiegħek qed imden delhem quddiemek dan jgħidu dwar il-kurċifiss. Sabiex inti tista' tħares lejn il-kurċifiss bħal f'mera. Bħal f'mera, hekk fil-kurċifiss tara l-ħajja tiegħek stess. U għandu dis-sentenzi oħra sabiħa jgħid imkien iżjed ħlief meta tħares lejn Ġesu kurċifiss ma tista' tifhem daqshekk li lek innifsek bħala bniedem. U naħseb din sentenza tapplika ħafna anki fi żmienna meta anki għamilna diskors ħieħ forsi anki f'pajjiżna dwar għaliex inżommu l-kurċifissi tagħna jew le f'postijiet pubbliċi. Irrelevanti minn jekk kurċifiss għandu x'ikun fuq ħajt jew le. U naħseb huwa importanti li nżommu x'bieħ tal-kurċifiss fejn narawha. Għaliex imma biex tkun dan li qed jgħid Sant'Antin hawnhekk tkun mera tal-ħajja tagħna. X'inhi nħares lejn il-kurċifiss, x'inhi nisran jħares lejn il-kurċifiss jara fiktar lilu n-nifsu. Dak li mbagħad Dun George Preka qalu b'mod sabiħ ħafna qal il-kurċifiss huwa l-ktieb il-kbir dak li x'inhi niftuħ nistgħu nitgħallmu tant tagħlim għall-ħajja tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar naħseb minn dak kollu li jedna jew li qalilna l-Papa Benedittu dwar il-ħajja ta' Sant'Antin, ħafna minn l-affarijiet smajtuhom diġà intom li intom devoti kbar ta' dan il-qaddis, però jisuq fakkarna fuq xi punti ċentrali tal-ħajja nisranija li Sant'Antin b'sempliċità ma' berf kbir ifakkarna l-imħabba lejn Ġesu, l-importanza tat-talb, il-kuntatt tagħna anke mal-iskrittura mqazza, mal-kelma tiegħu li għajn ta' grazzja, u propju hekk li mħallu u mpoġġu lil-Ġesu fiċ-ċentru tal-ħajja nisranija tagħna. Dan hu li Sant'Antin anki issa fil-festa tiegħu fit-13 ta' Ġunju irid ifakkarna sabiex propju aħna wkoll għaliex le bħalu insiru Doktor Evangelikus, forsi mhux b'xi jerf ta' barra minnha bħalma kellu huwa xu kien moti dan id-don minn Alla, imma billi fil-qalb tagħna hekk il-kelma ta' Ġesu u l-ħajja ta' Ġesu u x-xbija ta' Ġesu kurċifiss inżommuha dejjem fiċ-ċentru. Jiena b'dan l-awgurju nixtieq naraq dan il-programm illi fih samna dan it-tagħlim sabiħ tal-Papa Benedittu 16 fuq Sant'Antin u nawgura minn qalbi lilkom is-semija kollha il-festa t-tajba.